Prevod sa arapskog na japanski jezik. Kao vrhunska institucija, Prevodilački centar Akademije Oxford se može pohvaliti činjenicom da zapošljava i one stručnjake čija specijalnost je direktno prevođenje sa arapskog jezika na japanski. Zapravo, tim svake poslovnice pomenute institucije čine kako prevodioci sudski tumači, tako isto i mnogi drugi stručnjaci, koji klijentima omogućuju brojne dodatne usluge. Prvo se mora izdvojiti ona koja se odnosi na lekturu i korekturu svih sadržaja, koji nisu profesionalno i kvalitetno prevedeni u toj varijanti jezika. Ističemo da profesionalni korektori i lektori koji su zaduženi za tu uslugu izvrše imaju visok nivo iskustva, te omogućuju klijentima da dobiju sadržaje u kojima su ispravljene sve postojeće greške, koji su prevedeni u skladu sa važećim pravilima. Također se zainteresovanima pruža mogućnost da uz prevod video i audio materijala različite vrste u pomenutoj kombinaciji dobiju i njihovu dodatnu obradu, to jest uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja. Na taj način će svaki klijent kome je potrebna obrada bilo crtanih i igranih filmova, zabavnih emisija i reklamnih poruka, bilo serija ili informativnih, odnosno obrazovnih i dečijih emisija, te animiranih i dokumentarnih filmova, ali i svih ostalih audio i video sadržaja, imati mogućnost da u konkretnoj poslovnici dobije sadržaje koji su obrađeni tako da mogu odmah da budu prikazivani. Usmeni prevod sa arapskog jezika na japanski, isto tako sudski tumač i prevodilac, mogu da izvrše ako je potrebno, a svakako su specijalizovani za sve tri vrste te usluge, to jest za šapatni, konsekutivni i simultani, te se zainteresovanim licima također omogućuje da po izuzetno povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje je najnovije generacije. Pored toga, zainteresovani mogu u ovoj instituciji da dobiju i profesionalnu obradu različitih marketinških materijala, uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci, osim vizit kartica, brošura i reklamnih letaka, kompletno obrađuju i PR tekstove, kataloge i reklamne flajere, kao i sve ostale sadržaje putem kojih se određeni proizvodi ili usluge reklamiraju. Dostupni su i profesionalni prevodi internet sadržaja sa arapskog jezika na japanski, tako da se po zahtevu klijenata, prevodioci i sudski tumači obrađuju kako programe i web sajtove, tako i online kataloge, aplikacije i internet prodavnice, ali i bilo koju vrstu materijala koja može biti vezana na neki način za internet. Svakako će pomenuti stručnjaci izvršiti i optimizaciju za sve one materijale za koje je to neophodno, to jest prilikom njihove obrade će implementirati SEO alate, Search Engine Optimization. Ukoliko neko bude zahtevao obradu tekstualnih materijala koji se svrstavaju i u popularne i stručne, svakako će tu uslugu dobiti, jer navedeni stručnjaci mogu da prevedu tekstove čija tema se odnosi na bilo koju naučnu disciplinu. Klijenti mogu da angažuju pomenute stručnjake i za izvršenje usluge koja se odnosi na prevođenje novinskih članaka i časopisa sa arapskog jezika na japanski, a svakako mogu da dobiju i obrađen bilo koji udžbenik kao i književno delo. Bitno je naglasiti da postoji više načina za dostavu ovih sadržaja, ali se mahom klijenti odlučuju da ih pošalju na prevod preko maila, te neretko zahtevaju i da im na isti način budu dostavljeni prevedeni materijali. Međutim, obrada dokumenata podrazumeva drugačiji pristup, jer je određeno zakonom da se uz njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika mora izvršiti i usluga overe, i to od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a da bi se konkretni dokument mogao koristiti kao pravno važeći. Sa tim u vezi se mora napomenuti da postupak overe podrazumeva upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta od strane pomenutog stručnjaka, a sa ciljem utvrđivanja njihove istovetnosti, pošto se pečat sudskog tumača stavlja samo na ona dokumenta čiji prevodi su potpuno isti kao i sadržina originala. Kako je jasno definisan postupak obrade, to se i zahteva od svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na japanski, da donese lično originalna dokumenta na uvid ili ih može poslati preko kurirske službe, kao i preporučeno, a preko Pošte Srbije. Podrazumeva se da klijenti kojima je neophodna kompletna obrada dokumenata u kratkom roku imati dozvolu da ih prvo skiniraju i pošalju na mail adresu konkretne poslovnice, a posle će biti obavezni da na uvid dostave originale. Od svakog klijenta pojedinačno zavisi na koji način će preuzeti prevedena i overena dokumenta, pošto mu je na raspolaganju opcija da to uradi lično ili da zaduši kurirsku službu, koja će mu ih na određenu adresu dostaviti. Mora se napomenuti da je usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta dodatna i da se svakako plaća odvojeno od osnovne usluge, a njenu cenu ima pravo da odredi samo kurirska služba. Osim svih dokumenata koje se predaju nadležnima, kao što su recimo različite vrste saglasnosti, potvrda, uverenja, odnosno izjava, a to su potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga. Prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahtev i onim klijentima kojima je neophodan direktan prevod ličnih dokumenata sa arapskog jezika na japanski, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, venčani list, pasoš, vozačka dozvola, dozvola za boravak, lična karta i ostala lična dokumenta. Bilo koju vrstu dokumentacija, to jest sva dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne, tako i tenderske i građevinske, ali i medicinske i tehničke dokumentacije, će navedeni stručnjaci u skladu sa zahtevima kompletno obraditi, to jest izvršiti prvo njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga pristupiti i overi. Pored ostalih dokumenata, pobrinući se da prevedu sve vrste poslovnih izveštaja, finansijski, godišnji i revizorski, statut i osnivački akt preduzeća, kao i fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, ali i građevinske projekte, uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja u ovom slučaju nisu pomenuta, a pripadaju navedenim vrstama dokumentacija. Uz diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, sudski tumači i prevodioci vrše i direktno prevođenje uverenja o položenim ispitima sa arapskog jezika na japanski, a po potrebi obrađuju kompletno i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju, te sva ostala dokumenta koje se striktno vezuju za oblast obrazovanja. U mogućnosti su i da ostvare zahtev svakom klijentu, te prevedu naučne patente i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i druge sadržaje iz domene nauke. Zainteresovana lica mogu u okviru poslovnica pomenute institucije da angažuju ove stručnjake, a kako bi kompletno obradili bilo koji dokument koji se tiče prava, odnosno sudstva, izuzev tekovine Evropske unije, sudskih tužbi i žalbi, odnosno presuda o razvodu braka, oni mogu prevesti i punomoće za zastupanje, sertifikate i licence, kao i sudska rješenja i odluke, te sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u pravna akta. Preporuka je da svako kome je u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potrebna obrada dokumenata bilo koje vrste, odnosno dokumentacija, dobije podatke o tome da li je neophodno na te sadržaje staviti apostil, odnosno haški pečat, i prema kom principu se tačno ta vrsta overe vrši u konkretnom slučaju. Uzevši u obzir da ova specijalizovana institucija ne može da izvrši tu vrstu overe, pošto njeni zaposleni za to ne poseduju adekvatna ovlašćenja. Direktno prevođenje knjiga sa arapskog na japanski jezik. Uz književna dela, i to kako poetska tako i prozna, prevodioci i sudski tumači mogu da ostvare zahtev i onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi udžbenika sa arapskog jezika na japanski. Sem toga će u toj jezičkoj kombinaciji prevesti i članke iz novina, a ako je potrebno i ilustrovane, odnosno stručne i sve ostale vrste časopisa. Svakako pomenuti stručnjaci mogu da budu angažovani i kada treba da bude izvršen usmeni prevod u konkretnoj varijanti jezika, a prevodilački centar Akademije Oxford svima koji su zainteresovani omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Mora se napomenuti da sudski tumač i prevodilac vrše kako simultano i konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata sa arapskog jezika na japanski. Naglašavamo da svaka od tih usluga treba da bude primenjena u okviru događaja sa tačno određenim karakteristikama, pa je izuzetno važno baš iz tog razloga da svaki pojedinačni klijent pomenute stručnjake informiše o svemu što se odnosi na organizaciju samog događaja. Prvenstveno se misli na detalje koji su vezani na prostor u kome je planirano da on bude održan, kao i na broj lica koje će mu prisustvovati, te naravno i na njegovo trajanje. Onog trenutka kada klijent bude sve pomenute podatke na propisan način dostavio, će ovi stručnjaci da izvrše njihovu analizu i odluče koji tip usmenog prevoda bi trebalo da primene. Među brojnim uslugama koje su na raspolaganju klijentima se nalazi i ona koja podrazumeva direktno prevođenje internet materijala sa arapskog jezika na japanski, a uz pravilnu implementaciju SEO alata, Search Engine Optimization. Ukoliko su, na primjer, klijentima potrebni prevodi web sajtova u toj varijanti jezika, prevodilac i sudski tumač će svakako tu uslugu izvršiti, ali će u isto vrijeme i prilagoditi sadržinu tih materijala svim onim pravilima koje važe u okviru internet pretrage, a sa osnovnim ciljem da ih web pregledači prepoznaju kao originalne i samim tim će im omogućiti da budu vidljivi na prvoj strani pretrage. Naravno, pomenuta usluga se primjenjuje i za online prodavnice, a ovi stručnjaci po potrebi mogu da prevedu i softver, to jest različite aplikacije i programe, kao i web kataloge i druge online sadržaje. Prevodi informativnih emisija sa arapskog jezika na japanski. Ako je nekome potrebna obrada radijskih ili televizijskih emisija informativnog karaktera, podrazumeva se da će dobiti ne samo tu uslugu, nego će mu biti ponuđeno i profesionalno titlovanje, ali i sinhronizacija. Naravno da će sudski tumači i prevodioci izvršiti i prevođenje zabavnih emisija sa arapskog na japanski jezik, ali i animiranih i dokumentarnih, te crtanih i igranih filmova, kao i reklamnih poruka, serija i ostalih video i audio sadržaja, te će klijenti posle toga i samostalno izabrati između mogućnosti da dobiju sinhronizovane i titlovane materijale. Ako je bilo koji pojedinac zahtevao pomenutu uslugu ili u nekoj drugoj instituciji ili pak od nekog pojedinca, ali nažalost tom prilikom nije dobio kvalitetno obrađene sadržaje jer u njima ima uočljivih grešaka, svakako u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford može da angažuje profesionalne lektore kao i vrhunske korektore. A da bi izvršili redakturu, da budemo malo precizni, u pitanju su usluge koje uključuju lektorisanje i korekturu, a koje se sprovode u situaciji kada je potrebno prilagoditi prethodno prevedene materijale pravilima struke i ciljenog jezika, da bi klijenti mogli njima da se koriste. Dostupna je i usluga koja podrazumeva obradu marketinških materijala, a prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kako prevod reklamnih flajera i letaka sa arapskog na japanski jezik, tako i kataloga, vizit kartica i PR tekstova, ali i brošura, te svih ostalih materijala kroz koje se različiti događaji, usluge, kompanije ili proizvodi predstavljaju ciljnoj grupi. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci, tokom obrade svih tih sadržaja, svakako nastojati da ih prilagode svim onim pravilima koje važe u japanskom jeziku, a da bi osobe koje se njime služe, kao maternjim, bile u mogućnosti da vrlo lako saznaju sve što je potrebno. Moramo pomenuti i to da klijenti mogu ove profesionalce da angažuju i u slučaju kada su im potrebni direktni prevodi tekstova u konkretnoj varijanti jezika, ali moraju znati i to da će sudski tumač i prevodilac maksimalno kvalitetno obraditi ne samo popularne tekstualne materijale različite tematike, nego i stručne. A što se tema tekstova tiče, sasvim smo slobodni da kažemo da se one mogu ticati kako prirodnih nauka, tako isto i društvenih. Budući da je spisak tema za koje su pomenuti stručnjaci specijalizovani, to ćemo ovom prilikom navesti samo neke od opštih oblasti: informacione tehnologije, marketing, financije, građevinska industrija, komunikologija, turizam, obrazovanje, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, politika, sociologija, bankarstvo, financije, filozofija, ekonomija, farmacija, psihologija, medicina, obrazovanje i mnoge druge. Prevod punomoćja za zastupanje sa arapskog na japanski jezik. Kompletna obrada ne samo pomenutog dokumenta, nego i bilo kog drugog, je dostupna širom Srbije, uzevši u obzir da se poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford nalaze na preko 20 lokacija, uz prevođenje saglasnosti za zastupanje sa arapskog jezika na japanski. Stručnjaci koji je pomenuta institucija zapošljava, vrše i završnu obradu, to jest preveden dokument overavaju, a u skladu sa ovlašćenjima koja poseduju. Ipak postoji usluga koju prevodioci i sudski tumači nemaju pravo da izvrše, a tiče se overe haškim ili apostil pečatom, te se svakom pojedinačnom klijentu savetuje da informacije o tome dobije u nadležnim institucijama, a svakako pre nego što dokumenta dostavi pomenutim stručnjacima. Bilo koji dokument koji se tiče oblasti prava ili sudstva, osim već pomenutih, može u okviru poslovnica ove institucije da bude preveden i overen prema pravilima, a što se odnosi kako na tekovine Evropske unije, odnosno sudska rešenja, žalbe i presude, tako i na licence, sudske tužbe i sertifikate, te na mnoga druga pravna akta. Isto tako se ostvaraju i zahtevi svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na japanski, tako da prevodilac i sudski tumač, pored ostalih, kompletno obrađuju statut preduzeća, revizorske izveštaje i fakture, ali i osnivački akt preduzeća, zatim finansijske izveštaje i poslovne odluke, te rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje izveštaje i sva ostala dokumenta koje se tiču poslovanja određenog pravnog lica. Podrazumeva se da klijenti mogu zadužiti ove stručnjake kada je potrebno da dobiju preveden bilo koji dokument iz domena obrazovanja ili nauke, a što se odnosi kako na svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, tako i na rezultate naučnih istraživanja. Takođe su oni specijalizovani i za profesionalnu obradu seminarskih, diplomskih i naučnih radova, a po potrebi prevode i potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, te naučne patente, uverenje o položenim ispitima i svaki drugi dokument koji se pomenutih oblasti tiče. U slučaju da neko zahteva, sudski tumači i prevodioci vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na japanski, pasoš, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, vozačka i ostala lična dokumenta, a ukoliko za tim postoji potreba, kompletno obrađuju i dokumenta koje čine tendersku dokumentaciju, kao i tehničku i građevinsku, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i druga. Klijenti mogu pomenute stručnjake da zaduže kako bi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji izvršili profesionalnu obradu lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te mnogih drugih dokumenata koja su uvrštene u medicinsku dokumentaciju, uzevši u obzir da mnogobrojne državne institucije često zahtevaju od pojedinaca da dostave različite vrste uverenja i potvrda, ali i saglasnosti, odnosno izjava. To se javlja potreba i da za ta dokumenta budu uređeni profesionalni prevodi u pomenutoj varijanti jezika, a svakako će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi između ostalog potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja, ali će izvršiti i direktan prevod potvrda o stalnom zaposlenju sa arapskog jezika na japanski, kao i uverenje o nekažnjavanju i saglasnosti za zastupanje, odnosno obradit će bilo koji dokument koji klijent mora da preda određenoj nadležnoj službi. Cena prevoda sa arapskog na japanski jezik je 3600 dinara. Cena prevoda sa arapskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.